الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي اور امام ترمذی ذکر در مکی تیرو جدی تاوانی دری قسم اعرابات ویلے شئی یو ترمذی تاوا دیو کا سردہ و میم دا مشہود و زمان ترمذی ترمذی ویلے شئی فتاو مین دوار و زمان او دا سنگ ویلے شئی فتحا دتاو کسر دگریم تر میزی دیدر تا ذکر کئی شمائل ترمیزی دا شمائل جمع دا د شمیلتن دسو دا بگوری لکی او فلک لک بگور ہے پدی که نور سکرانوال نشتا خود اغم رده چی الفاظ و کدار بی مشکل لی بغیر دلی کلو ما مسئلہ حل نشی علا بدا زید پاسی دلی نیئی چی بیا بدر نحیری نشمائل جمع دا دشمیلتن دا پمانا دسیرت رازی او دا پمانا دا عادت رازی دا پمانا دا طبیعت رازی دیکن نبی کریم علیہ السلام سیرت در تخی دا غی عادت و طبیعت در تبیانی دا نبی علیہ السلام دا عادت و او دا سیرت بیان میں در تبیانی بسم الله الرحمن الرحیم باب ما جاء فی خلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دا خلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدے کی خلق نا مراد صورت الانسان دے الظاہرہ اے دا آغی دا آغا جسد ظاہرہ ذکر کئی چی دا آغی ویخت مبارک سنگو سرگ مبارک سنگوی پوز سنگو دا اللہ دا حبیب آغا پورا صورت مبارک در تا ذکر کئی او یو برا خلق دے لکا باب ما جا فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا اخلاق لوئے اغا باطینی صفتون ذکر کئے چی اغا پستر گو نمعلومی گی پا علم او دی سرما لکا علم حلم دیدے کی دائی دا صفات ظاہر او ذکر دے اگر وی دا ظاہر صفات دا دا باطن ترجمانی کہتا دیکھ لینا چی سروتی کنا نو دا جب وی چی دیدن کی سپراتی دی نو کدا کنزلی کئی غیبت کئی سپکی خبری کئی دیدن کی زندگی نی پرتا او کدا دیکھ لینا بلکل خراب خبر نروزی دا اخلای والا مرشو خسد چادر دا زاری دو خبری او نکا معلوم ادا لچی دا زرم دیو بہترین و اخلاق اغیر نڈکتے دیکھی دا نبی علیہ السلام بابو خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق و معنی والد پیشی لکھئی صورت ظاہرت مراد تھے دیکھ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک در تا ذکر کئی جمال مبارک چورتا وئی او ایدا صحابو ډېر احسان کړی رضی الله عنه چې الله د حبیب یو یو خبره شمیره دي حالان چې الله د حبیب دومره لوی شان چې دا چې په ډکو سترګو ورته کته نه شو د الله حبیب ته الله یو داسې ظاهری جمال ورکړو چې کوم خویونه پټول او پیغمبرانو کیو ناغتون می خوینا اللہ کو دیکی راج مکریو دیو جنے واللہ والاوی آن چی خوباہما دارند تو تنہا داری اید اللہ حبیبا اغتون صفتون چی پتونو پی غمبرانو کی اغتون پتاسو کی راج مکریو دیر لئے احسان دے صحابو چی رستو خلقو دا اللہ حبیب کتب نرے وی ورطا یو یو اندام دا سی بیان کرے لکچ ورلگوری اگر داوئی چی دا اللہ دا حبیب محبت خدا ار مومن ناری دا زنانا فضل کرے نکدا غی اغم ملاقات ندے نصیب شرے ندا غی اغا خبر جدا تی پوزا وادا تی ویختو دا تی لاسون مبارکو دام دا دغ امت رتی و تسلیدا ایمان تیر نجر احمد اللہ پا شمائلو کی سلور سوا حدیث ذکر کری دا سلور سوا حدیث پشپک پمزوس و بابونو کی تقسیم دی اس پدی باب اول کی سواب لس حدیث تھی فرمائی وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو رَجَعَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ عَنْ رَبِيَ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انہو سمعہو بے شک دے شیرے دا ربی ابن ابی عبد الرحمن ددانس رضی اللہ عنہ نوری دلی اقول چہو فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بتویل البائن نو اگت بینتہا داس بینتہا دم نو چې دنیا غدیر دم والد بدکاری ولا بالقصیر او دا اللہ حبیب وڑو کی قد والم نو ولا بالابیض الامحق او دا اللہ حبیب دا سپن نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سپن نو چھے بلکل سپن دیوی لکا چنا بعد بینتہا سپن والے خون نکئی بعد بینتہا سپن والے سوی آخون نکئی الامحق مانا البالغ فی البیاض یا غد بالکل انتہائی پسپن والی کے ولا بالآدم ولا بالآدم دا اللہ حبیب خطک سپن رنگ والم نو آونا بالکل غنم رنگے ہو بالکل غنم رنگے نو بلکہ دا غیرن سپنو پکی سروالے ہو دا خید آغی دا رنگ مبارک ذکرو کو مخی دا قد ذکرو کو ولا بالجعد القطوتی او نی د سر اقتدا سی ګورګوتی او چې ډیر ګورګوتی وي بنتها ګورګوتی وي اختینو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غی وی اقتدا سی ګورګوتی نو اے جات فتح الدین دا عین باندې سکون لے او جعد وی گرگوتو تا و قاسوت وی شدید الجعودت تا سخ گرگوتی لکسن ندا بشو وی اختدا شدیر گرگوتی وی ولا بالسبت ایا بابا نے کثر راو بابا نے فتحاو کثرم ویلے شئی ولا بسوابتی یا ولا بسابیتی ایت آغا بھی اختول ہوئی کہ بلکل نیغ دی آغو ادو پاکیس گرگتوال اشتا دینا نیو اختب بلکل بے انتہا گرگتیو او نہ بالکل نیو بلکہ پدی من من کیو دی من من کیو اختر بعثه اللہ علی رات 40 سنتن رالی گری وی غی اللہ دسلویتو کالو پا ابتدا کی اللہ ورطا نبوت دا سلویختو کالو قومن کی ورکو فاقام بمکتا عشر سنین نبا مکہ مکرم کی لسکال تیر کریو وبالمدینہ تی عشر سنین اب مدینہ منور کی لسکال تیر کریو فتوفاہ اللہ تعالی او اللہ افاد کریو دیدین انگلی دا غمونو دا دنیا نے اخفل حبیر خوشالو تبوت لیو على راس 60 سنا دشبیتو کالو په عمر کې ادم رح کوله صحت او ولیس فی راسه ولهته نود الله حبیب د سر مبارک په وختو کې او د ګری مبارک په وختو کې 20 شهرتن به دعا شل وخت سپین ایک طول دلہ طولے ایک نشر ویختن برابر دل او دی مفصل بیان براشی بابو فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلتا بتسکیر ویلدے جیدے کی دیل ابو رئی ویاللہ پل حبیب داد سلویختو کالو کو عمر کی رولی گلو دل تا خوی عمر شپیت کالا دی ذکر کو اصل کی علماء لکنی دا اللہ حبیب پا مکہ کی دیان لکالا دا نبوت نفس تیری کلی نپدی تبار عمر درشپیت کالا را او دی درشپیتو تا علماء ترجیح ور کرے بعض علماء لکری ویدہ اللہ حبیب تصریح کالا پس نبوت ملاو نسو کا رہے سمودہ وحی بندہ نبیا وحی شورو شوا فما تکی دیار لکالا تیر کر اور یہ حدیثو کی عموماً قصر نشمیر پدی بنا باندې آغا درې تلل کله ولسی صاحب کړی باندې روایت چې راغلی چې اندیش په تکال عمر نو باندې پکې کثر نشمی او باندې پکې کثر می صاحب نو د وفات کال پورې صاحب کو او دارنګ دې نه بوته پورې صاحب کو نو دې سی واکن نو بیزش په دې کړ او د صحیح قول مطابق د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم عمر دا درشپیت کالو درشپیت کالو دا اللہ رحبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ادور خپل صحتیو چې په دې دریشې تو کالو کې پسرو ګیر کې شل وختنه برابرې ده. وبه قال حدثنا حميد بن مسعد البصري بصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ربعہ درمیان قدوالا ولیس بالطویل دیر بانتہا دنو ولا بالقصیر لن قدوالا حسن الجسم خیست بدن والا وکان شاره لیس بجعد داغی اختن گرگتیو ولا سبتنو نبیل کلنی غوثی دو اسمر اللون بس کیوئی چی غنم رنگ نو دلتو اسمر اللون نو اسمر اللون ماناوا دا تی خولی رنگ والو چی داغی سپن والو پسر والی کے دا اسمر اللون مانا سوا سپنوال او پسروالی کی ویدام شاکل جلاللہ حبیب بطنو یتکفعو تدیو مانا دانا اے دا سی مخیل بمائل کی دو یا تکفو مانا وفتلو کی بیتنوار کولا یا تکفو مانا دا قدم بے دخمک نوچتو لگان پس اختیر آخی نا یا تکفو قدم بے دخمک نوچتو لگان سو مانا دانی شدے تکفو یا ہیدی کہینا نا جا راسی لگی را گولے شمائل ترمذی کی مشکل الفاظ دی وبه قال حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدی دا عبدی ورتلو کوئی منصوب دے قبیلی دا عبدالقیس تا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذيك اختلاف بشدا رجلا بك رجلا به توجه نجیم بان زمان دا و کسرم دا جیم بان زمان دا و کسرم دا بعد اوی رجولا دا اللہ حبیبی و دا سی عظیم رجول اباد وی چه رجی لنشی نداد آغی دوی اختوصی فت ذکر کئے داد آغی دوی اختوصی فت بیا ذکر کئے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن دا سی ویختی لگ مات گنجی لگا مانگزی سر ویخترامات چی کرا مربوعا درمیان قدوالو بعید ما بین المنکبین بعید ما بین المنکبین یا بعید لریو آغا چو پا من دو گودا ہوئی کی یعنی سینہ مبارک علوی و دلوی سینی خاوندو لریوالو ما بین المنکبین پا من دا آغا و گودا ہوئی کی نگر اولد اللہ حبیب رجولا مربوعا یو شخص درمیان قدوالا بعید ما بین المنکبین او داغید دوارو بو پا منسکی لگا زیادہ فاسلوا یعنی سین مبارک علو یو عظیم الجمع لیو یختو والا وردرک اسم الفاظ بدل یختو بارک رضی عظیم الجمع نبی علیہ السلام دے ویختو درے احوال سر مبارک بے پرخو یو تا وفراوی سان سرو لکھے وفراوی اختوی جی دا غبونو دا نرمو پوری را رسی جی الہ شحمتی دا زنین دیتا وفراوی او لمہ دیتا وی چی آغا دو گو دا غبونو دا نرمو پا منس کیوی دیتا لمہ وی او جمع دیتا وی وحی ما تکون من المنکبه چاہت رجوع پوری وی پوگوی اختف راسو عظیم الجمت لویو وی اختو والو چی آغا داغیدو بو پوری وی لاشحمت ازنیهی پشکال لے وی دا غبونو دا نرمو پوری نجمه خوی اغوی اختو تا چا پوگوی آدل توی لا شحمت اوزنه ابری تخیالو بسی نو لباو کلی چون کی دا اللہ دا حبیب دویختو احوال بدل مختلف مختلف کل دا غبونو نرمو پوری کل دا غبونو دا نرمو او دا دیگو پا منس کی او کل ترگو پوری علیه حلت حمراو او پدی سر جوڑاو او دا سری جوڑی بارکی دا بلا تفصیل پیر شو چی بعد ایم خالص سر جوڑا جیز گھنی اباد علماء چی کہ حناف اندی چی دا خالص سر جوڑا نوا وکی سری لکی نیوی مار ایتو شن قط احسن منہو مانو کت دیو شے چرم بیر خیست دا ہوینا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي ساكا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رايت من ذي لمه ما نو كثر خاوند لمه قسم لمه وغور ذكر دا ويستو توي في دوغو 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 فی حلت الحمراء فجوڑ اسرا کی کسرو لکی روالوا احسن غیر خیستا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لہو شارن دیو اختو یدرب من کے بیہی دیو گوتا رسیدن بعید ما بین المن کبین لروالوا غشوپ مند دوگو کے لم يكن بالقصير ولا بالطويل نخي قد لندو او نب انتحالو يو وعن محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان ابن مسلم مسلم ابن حرمز عن نافع ابن جبیر ابن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام بالطویل اگد دب ولا بالقصیر ان لن شاتر کفیل فراخا ورغورا کلک لک لاسنیو والقدمین او کلک لک قدمنیو دک دک قدمنیو دک دک لاسنیو زخم الراز غط سر مبارکیو زخم الکرادیس او غط سرون دادو کداوی ترازیز دادو کدا سرونی غٹو بندون غٹو طویل المشروبا اگدو اختو آئے دسینین ترنامی پوری راکی نرائید اللہ اختو یو لکی روا طویل المسربا اے زخم الکرادی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی وی غط سرون دا دک داوی دا کرادی جمد کردوس دا کردوس عسکور پشا دا رأس العظم توی دا دکی سر پا اسو کوئی مجمع العظام داڑو کو د جمع کی دو زیتوئی داڑو کو د جمع کی دو زیتوئی ڈک لاسونے او ڈکی گتیوی ڈکی پیوی طویل المسروبا او دی تفصیل در ترسر آرواحی دے اے یو باری کا دسینی نرا والی ترنامی پوری باری کا غنتی پر خود ویختو اذا مشا کلد اللہ حبیب چی بطنو نتکفا اُس در لد تکفا یا تکفا او مانا گائی تیری شکا مخ کی طرف سب مائل کی دو باری شڑی سی نرائیس تی دار غرور او تکبر گردی دنلی ای بلا سے مخ کی طرف سمائل دارا جزئی پرو تری کرا ختم بے دزمک نوچتو لوزان پتی اخفیراق کنا کانمائن حتو من سبب کانمائن حتو من سبب تابوی چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوچت زین اکھت کزیگی تابوی گمی دون دوچت زین اکھت زیت کزیگی لم ارا قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه واله وسلم بعد حضور صلى الله عليه وسلم انتے نمخ کے سوک کا تلے وانا وطر قیامت دا سی سوک راشی جدا سے حسین دیوی دیو جنہ حسان رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حدیث کی فتن بیانے وی واحسان من کلم تر قط عینی و اجمل من کلم تلد النساء تانا خیستا زماستر بکت لن دے او تانا حسین من دو زیگو لن دے خلقتا مبرع من کل عیب کانک خلقتا کما تشاہو تدہر عیبنا بری او پاک پیدا کرشے تبوی گنی حبیب چی سنگ دی خواہ و ناغش آمن لا پیدا کرے و بیہی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابي عن المسعودي بهذا الاسناد انه بمعناه فبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمه والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرا قال وحدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي وعلي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجل الله حبيب وصف ببيان ولون قال رسمه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط اوگد دیر دم بالطويل دم الممغط دیر دم ولا بالقصير المتردد او نداس لندوچه یو بل کلی دنوی بنتها لندن نو وکانا ربعتا من القوم درمیان قطوالو ذ قومنا لم یکن بالجعد القصد نو اغچی ویختدی بنتها برگتیوی ولا بالسبب یون بنتها میغو کانا جعدا رجلا اے دا سے لگ گرگوتیو او لگ دا سے ویخت تلیل اے جعد گرگوتو تاوی او رجلا دی تاوی دی بالکل نی اے او دا سے لغن تی گرگوتی ولم یکن او نو جنابی نبی کریم علیہ الصلات والسلام نو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم بالمتهم دا وی صیغات څو کوئی د اسم مفعول دا نو د الله حبیب صلی الله علیه و سلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو بالمتهم میں متهم دی توئی کی بے انتہا غٹ ہوئی اسو کوئی بے انتہا کمزور دی توئی دا آزاد نہ رہے نہ بے انتہا کمزور ہو اور نہ بے انتہا غٹ ہو بلکہ درمیانہ ان سے بدن ہو اور دا کو بدن ہو کہ کل بدن ہوئی دا پا بدنو کی کل بدنوی دا پا بدنو کی کل بدنوی ندا اللہ حبیب دا سنوس علی رضی اللہ عنہ وی ولا بالمكلثم مكلثم ستر اے وای دا مخرو کې هغه مخته وای چې وړو کې غنته زنې وي بالکل ګول مخه نو ولا بالمكنثم غن مخوالنو غن وكان في وجهه تدوير فمخي يو قسم تقول والو ابيض مشرب سكين رنگه وپاكي سروار ودا پتول رنگونو کی خیس کرے اذ عجل عينيني او طور سرغو والو ازعجل عینینی طور سرغو والو اهدب الاشفار لیلوی بانیو اهدب الاشفار دا اهدب الاشفار دو منا گانی دروزو مختیلویو او دارنگی بان مبارکیلویو دا جلیل المشاش جلیل المشاش وی جلیل وی عظیم تا مشاش وی دا ادوک سرونو تا جلیل المشاش یا مشاش وی دا جمع دا مشاشتن دا داد ادوک سرونو تا وی جلیل المشاش غتو سرون داغو کداغوی داغو کو سرون آداغوی غتو دا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش والکتر جلیل المشاش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش لیو سرون دادو کداوی او قطد وی دا سمزے کی چی دادو گوڑو کی جمع کی مجتمع القطفین تا قطد وی یعنی غٹو دا غیدو گود اڑو کد جمع کی دو اغزے اجرا دا اے دا ویختو نخالیو اے تا سنے خوبی باز بدنی سیبانی ویختو او باز دا ویختو نخالیو زو مصرہ باتن خاون دا ویختو دا سینی نراوان ترنامی پوری نرائی غندی لکی روا زو مسروبتن شسن الکفین دکو آلا سنو آلو والقدمین و قدمن و آلو اذا مشاکل چتن و تقلع دا قدم بیدا سرا لڑور پیرا کنا کانما ین حتو فی سبب تاب و ابنی دی دو چتن کتزیت ورکزیگی وَإِذَا انْتَفَتَ انْتَفَتَ مَعًا کله نظر به کولو نو نظر به کولیو زه به دوال سترګو باندې کتل په ګوډونو مونږ نه کتل دین کته ته په مندو ګدا وی کې خاتم النبوا مهر د نبوت او هو خاتم النبی او دا ټول پیغمبرانو ختمهم کې او اجود الناس صدرن دیر سخیو دا خلقو نفسینا کی وعدق الناسی لحجتن دیر خیر دیر رشتینو دا خلقو نفسیبا کی وعلینهم عریقتن دیر نرمو پا طبیعت کی وعکرمهم عشیرتن او دیر زتمنو پا تبرداری کی دیر زتمن خاندان والو مر آه بداحتا چاچی بنا سا پیوکتو حابو ہوا وی پیر ومن خالتو سوکی مورسر اگڑ ورشو مارفتا پپی جندو سرا حبو نبیاوی ورسر امین ساتلا یقولو ناعتو وائد آغر ای ارسی فتکم کیچا کی ویدر لمر قبلہو ولا بعدہو مثلہو وینم مخدہ سے قتلیو آن بدین فتدہ شکور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ